Keikan jälkeen Kaitsu ja Suvari tulee mun luo, että haluatko mennä juttelemaan tuota, nyt on takahuoneeseen. No mä oon ihan täpinöissä. Ensimmäinen huuto, mikä sieltä kuuluu, on tietenkin Remu, että heittäkää toi pitkä tukka helvettiin. Albert Järvinen istuu niin kuin tyypilliseen tapaan keikan jälkeen väsyneenä, haltioituneena ja hirveän hiljaisena ja unojana siellä. Kisse tulee halaamaan.
Tänään kuusi kuvaansa meidän kanssamme jakaa lähihoitaja, joka tunnetaan ehkä jostain vähän muustakin. Atik Ismail, tervetuloa kuusi
Kiitos
kuvaa.
Kiitos oikein paljon.
Valokuvan muisteluohjelmaan. Käsivarressa lukee Stones.
Puuttuu Rolling. Ei ollut rahaa ihan koko tatointi.
Älä viitti. Mistäs kuvasta aloitetaan, Atik Ismail, tänään?
No tietenkin kai meillä kaikilla on sitten pääsääntöisesti ollut vanhemmat. Ja ehkä toi kuva, missä on äiti, isä ja isoveli, jotka kaikki edesmenneitä, niin se aina muistuttaa ehkä tämmöistä elämästä, jossa psalmissa on tuulen henkäys, on vaan tämä elämä. Ja tässä myrskyn tiimoilta niin sitä aina miettii, että Raymond Carveria, suurta novellistia ja runoilija, että eläisinkö kaikki jutut uudelleen, kyllä jos suinkin, vain kyllä. Ja tätä, niin aina äidin ja isän kohdalla sitten tulee mieleen, että tekisikö jotain toisin.
Tässä on kuva, joka on niin suomalainen sotaajan perhepotretti kuin olla ja voi. Kuva, jota nyt katson, se on mustavalkoinen. Tässä on siis äitisi vasemmalla, tuommoinen 40-luvun kaunis kampaus, joka on nostettu ylös ja selvästi parasta päällä. Ja sitten oikealla puolella kuvassa on isäsi sotapuvussa.
Joo, se on varmaan vuosien 41-42 saatu. Isähän meni rintamalle tai joutui rintamalle. Siis hän oli jonkun kuukauden 22 syntyneenä sitten armeijassa ja komennettiin sinne. Hän syntyi Turussa ja äiti syntyi taas Terijoilla, joka silloin kuului Suomelle 24. Ne on mennyt aika nuorena naimisiin. Se, mikä tästä kuvasta tekee ehkä, paitsi tämä sota asui isällä, hän oli rintamalla siis aina sodan loppuun asti 44, mutta tuossa keskellä on sitten meidän vanhin sisarusparvistamme, eli Fikrat, ja hänen kohtalona oli sitten ilmeisesti aivokalvon tulehdus ihan puolentoista vuoden vanhana. Jos me ajatellaan tuota ajankuvaa 40-luvulla, niin onhan se ollut aika rankkaa, varsinkin sitä äidin kohdalla, että menettää lapsensa aika nuorena ja mies on rintamalla. Tämä meidän tausta on sitten tämä misääriläisyys, eli tataarilaisuus, ja äidin ja isän vanhemmat tuli sitten Suomeen, tai silloin se Venäjä 1800-luvun loppupuolella. He huomasivat täällä aika hyvän bisneksen myydä mattoja ja turkkia ja kankaita ennen kaikkea. Sitten pääsääntöisesti Tampereelle, Helsinkiin, Järvenpäähän, Terijoille he asettuivat sitten asumaan. Ja sen kautta itsenäisyyden tultua 17, niin aika suuri osa heistä sai Suomen kansalaisuuden, mutta 20-luvulla edesauttui sitten tämä uskonnonvapauslaki, koska he olivat maltillisia muslimeja ja saivat sitten harjoittaa omaa uskontoansa myös seurakunnan tiloissa. Isä ja äidin vanhemmilla oli varmasti se haasteellisuus sopeutua Suomeen, asettua tänne Suomeen, mutta heidät nyt onneksi otettiin ilmeisesti hyvin vastaan. Tämä itse asiassa Suomen seutu 1910-20-luvulla oli aika kansainvälinen, että sehän me tänä päivänä tauttaa unohtaa, ja ainakin äiti kertoi sitten muun muassa Terijoen seudulta, että siellä oli vaikka mitä etnistä vähemmistöä, kaikki tuli aika hyvin toimeen keskenään. Se varmaan, mikä tässä äidin ja isän kohdalla on sitten semmoinen pelon kautta sitten kuitenkin usko tulevaisuuteen. Että tuossa kuvassa nyt selkeästi näkee äidin hymyilevä ja isänkin hymyilevä, joka varmaan on rintamalta justiin silloin lomalla, joka tietää, että koska tahansa saattaa henki mennä. Mutta varmaan se, mikä kantoi Suomeen, mä uskon, 40-luvulla vaikeina vuosina, niin oli se piilevä usko kuitenkin siihen tulevaisuuteen.
Ja olisiko tämä sinun isoveljesi tässä ehkä semmoinen puolivuotias? Tämä nuori pari ei vielä tiedä, että noin vuoden päästä tämä menetetään, tämä kallis, ihana esikoinen.
Joo, ei, silloin lääketiede oli varmaan sodastakin johtuen niin aika haavoittuvainen. Oli varmaan semmoisia asioita, että pienikin tuommoinen sairastuminen saattoi aiheuttaa isompaa.
Tämä on siis 40-luvun alkua tämä kuva. Sinä ja kaksoisveljesi Adil olette syntyneet 57. Minkälaisena sinä opit tuntemaan tämän nuoren parin, joka silloin ei ollut enää ihan niin nuori pari? Millaisia ihmisiä äitisi ja isäsi olivat?
Siis koko meidän suku ja äidin puolelta enemmän tunsin näitä. Isän sukuhan oli vielä Turussa sitten aika lailla kiinni, mutta hirveä lämpö ja semmoinen rakkaus sieltä heijastuu. Se, mitä mä kunnioitan tänä päivänä suuresti äidin olemuksessa, oli se hyvän tahtoisuus ja sitten hänen semmoinen vakaumuksellisuus tai hengellisyys, niin hän ei lähtenyt missään nimessä vaatii moskeja itselle tai kansakunnalle. Hän suoritti sitä omaa rukoushetkiä sitten viidesti päivässä niin ihan meidän vaatekomerossa, totta kai Mekkaa päin kääntyneenä, mutta oikeastaan meidän koko suku niin, ja tämä tataarin yhteisö, niin ne oli kiitollisia tästä yhteiskunnasta, eivät lähteneet sitten hirveästi huutamaan omia oikeuksia tai ajatuksia tai arvomaailmansa. Totta kai siinä on sitten se toinen kääntöpuoli ehkä, että sitten aina miettii, että unohtiinko me, tai ainakin mun polvini onko unohtanut jo pikkasen tai vähän enemmänkin tätä tatarilaista kulttuuria ja islamista nyt ehkä puhumattakaan, mutta että heillä oli vankka semmoinen yhteisö, johon varmaan semmoinen 700-800 ihmistä kuuluu. Ja kyllä nämä oli nämä nuorena lapsena muistaa aina, kun mummo tuli tekemään tataarilaisia ruokia niin kuin keittiä. Ne oli isoja hetkiä, ne oli suuria hetkiä, koska se ruoan valmistaminen saattoi kestää ihan melkein vuorokauden, kun niitä sitten leivottiin ja veivattiin ja paistettiin. Ja
mikä se oli se, jota Atik kärtti kaikkein innokkaimmin?
Se on tämmöinen tatarilainen lihapiirakka, Perämätsy, jota on saatavilla muun muassa Tampereellakin tänä päivänä. Se uppo rasvaa sitten tänne laitetaan. Ja ihan anekdoottina voisi sanoa, että kissa kävi sitten tietenkin aika useakin Häkkisen kissahurrikaanista 70-luvun puolesvälissä meillä kylässä tuolla Haakaryytimaan tiellä. Ja hänellä taitaa olla varmaan Perämätsyöntien ennätys 28 kappaletta.
Ei uskoisi siitä laihasta miehestä, mihin ne meni ne 28 siinä. Uskomaton tapa. Minkä kokoisia? Onko ne lihapiirakan kokoisia?
Ne on semmoisia vähän Karjalan piirakan kokoisia.
No, mutta
Mut siinä oli semmoinen arvomaailma vielä, mitä tänä päivänä niin muistaa hirveän hyvin, että koska me Adilin kanssa sitten oltiin samassa huoneessa. Ja niin sattumalta sitten, kun mummo oli kylässä, niin mun vanhemmat eivätkä heidän sisarukset, ne uskaltanut polttaa äitinsä edes. Ne tuli meidän huoneeseen polttaa tupakkaa. Ja siellä saattoi olla parhaimmillaan tai pahimmillaan 20 aikuista ihmistä vetämässä punaista tai vihreitä norttia tai miten ikinä tahansa. Siihen aikaan tämä terveysvalistus ei ollut niin ehkä
pikkupoikien huone ihan sinisenä savusta.
Joo, oli.
Atik Ismailin 6 kuvaa tänään vuorossa ja kaikki nämä kuvat löytyvät netistä yle.fi/6kuvaa. Niin myös tämä seuraava herttaisesti tämmöinen punertava, koska kaikki muut värit ovat kadonneet vähän niin kuin värikuville yhdessä vaiheessa kävi. Hyvin punertava kuva. Kuvassa 2 poikaa shortseissa ja paidoissa.
Siis äiti on tehnyt noin villapaidat ja yhtenäiset shortsit siihen, että siinä on ollut hirveä urakka muuten, kun kaksosille äiti tykkäs kutoa ja kun hän iski reumatismi, niin aina sitä me ihmeteltiin Adilin kanssa, että kaksosvelin kanssa, että miten hän pystyy kutomaan, mutta se oli niin hänen sydämessä ja sitten varmaan se olotila 60-luvulla huoli ehkä meidän kaksospojistakin ja heidän tulevaisuudestaan, niin se oli hänelle semmoinen rentouttava juttu toi neulominen. Se, mitä meillä on kädessä, on tämmöiset neppisautot. Ja me muutettiin tuonne Haagaan sitten 60-luvun alkupuolemaan Ryytimaan tielle. Valmistuttiin tuonne kolme pitkää kerros, kolme kerroksista taloa. Ja tämä oli aivan ihana. Siinä oli tämä puisto vieressä, junarata kulki. Ja ei ollut vielä tätä Tampereen isoa tietä, vaan oli semmoista vanhat tunnelit ja kaksikaistainen tie. Ja keskuspuisto aivan ulottuvilla. Ja tuossa sitten alettiin leikkimään niitä pelejä ja leikkiä. Kyllä tämä neppisautojen kanssa niin kuin tuolla hiekkalaatikolla.
Kumpi sä muuten oot näistä? Tämä, jolla on punainen neppis vai valkoinen?
Mä oon aina isompi ja ehkä semmoinen hymyilevämpi. Ja toi veli on aina semmoinen pienempi ja vaaleampi. Ja hänellä on sitten semmoinen ujompi katse. Et niin se on ollut tähän melkein 60 ikään.
Eli vasemmalla
atik. Joo. Ja toihan oli niin kuin sitten me saatiin ystäviä sieltä Karvosen veljeksi, Ripat, ja meidän yläkerrassa oli Vainion Paavot. Sitten alkoi nämä tyypilliset pelit, paitsi nyt jalkapallopuistossa, jossa jouduttiin aina keskeyttämään, kun vahtimestari tuli haulikon kanssa ajaa sieltä pois. Mut sitten nämä hiekkalaatikkojutut ja lentokoneita me koottiin. Ja tässä kun vähän sitten oltiin vuosia, niin kyllä se puisto tuli hirveän lähelle tuon jalkapallon takia, mutta myös siellä mäen päällä sit asui semmoinen mies kuin Dave Lindholm. Ja hänen isoveljensä Kalle Lindholm oli jo tunnettu muusikko, ja kun mulla oli 48 syntynyt, tai on 48 syntynyt, niin isoveli, ne oli vähän sitä samaa ikäpolvia. Niin me alettiin sitten tietää jo pienestä pitäen, että he on muusikko perhe. Ja kun me pelattiin fudista, niin Dave saattoi sitten Ralph Henrik kävellä kitaraa tuossa olkapäissä ja siitä yli. Aina me keskeytettiin se fudismatsi ja sitten katsottiin pitkä, tuossa menee se muusi.
Tuossa
muusika.
Menee Dave, iso kynä.
Joo, aivan.
Joo. Minkä ikäinen, tai siis minkä ikäisiä te kaksoset tässä kuvassa olette?
Me ollaan varmaan 6-7-vuotiaita tuossa.
Ja siinä vaiheessa jalkapallo oli jo vahvasti mukana. 6-vuotiaana kuulemma pelasit jo 10-vuotiaiden kanssa, koska joo, alkoi olla niin.
Ei ollut sarjoa siihen. Tänä päivänä on varmaan 2-vuotiaalle jo ensimmäiset omat sarjat. Onneksi voisi sanoa, että meillä ei ollut kuin 10-vuotiaalle. Meidän naapuri, semmoisen Penttisen Olga, lempinimeltään Olga, sitten kauppasi mut Kampin pallon joukkueeseen. Toki meillä oli sitten tämä tatarilainen urheiluseura Joulus, joka täytti muuten 70 vuotta tässä pari viikkoa sitten. Ja sitten meidän niin kuin vanhemmat veljet ja nämä heidän serkkunsa ja sieltä yhteisöstä pelasit ihan miesten sarjassa. Ja ne pelasivat aika korkealla aikoina, ihan 3.-4. ylimmällä sarjatasolla. Ja meillä oli joskus aina esiotteluja sitten meillä 6-7-vuotiailla. Me yleensä pelattiin Suomen juutalaisten seurakunnan Makkabien joukkuetta vastaan. Ja ne oli kivoja pelejä. Se yhteistyö oli meillä muutenkin aika kiva se Makkabin kanssa, että hiihtolomat. Me mentiin Pajulahteen urheiluopistoon ja siellä sitten taas pelattiin eri lajeissa. Jääkiekko, jalkapallo, sisäjalkapallo, koripallo, yleisurheiltiin. Ja
eli juutalainen yhteys ja sitten teidän tatariyhteisö yhdessä.
Kyllä, ja siellä oli mun ensimmäinen ihastus sitten 15-16-vuotiaana, semmoinen Iira Kantor-niminen, joka taitaa olla Ruben Stillerias naimisissa.
Terveisiä vaan Rubenille.
Terveisiä.
Ja pidä hän varasi.
Joo.
Joo, joo. Sellaista niin kuin urheilullista rinnakkaineloa.
Oli. Ja sitten me pidettiin niin kuin iltoja toisille. He esitti omia kansanlauluja. Musta aina havainnakin kuinka hienosti he lauloivat. Ja sitten me esitti taas tatarilaisia kansanlauluja. Ja tämä oli aika mullistava ajankohta, että jos me ajatellaan 60-luvulla, niin telkkarit alkoi tulemaan. Ne oli mustavalkoisia. Telkkarissa oli 2 kanavaa. Tuli sitten värit mukaan ja 68 joku Meksiko-olympialaiset, isä osti Salora Finlandia kotiin, niin wow, Bob Miimo, no sitä ennen oli vielä Muhammad Ali tietenkin, tai Cassius Clay, joka oli vaihtunut, äiti rukoili oikein varmaan 15 kertaa päivässä, että Ali voittaa matsinsa, aamuyöstä ne tuli. Mutta se kokonaisuus sitten, paitsi poliittinen, nämä Tšekkoslovakian miehitykset, niin sitten tämä kulttuurillinen, että sieltä alkoi tulee Woodstockia ja tämmöisiä festareita, alkoi tulla niinku semmoisia bändejä, jotka räjähti sun kaali. Et jos me ajatellaan jotain Jimi Hendrixia ja Janis Joplinia, se vinyyli levyjen rahina, kun sä ostit singlen, joku Fleetwood Macin Albatros 1 tai 2, niin kyllä sä sitä veivasit edes takaisin sillä pienellä vinylisoittimella. Tai kun Euroviisuja katsottiin, niin yrittiin sillä mikrofonilla äänittää niitä. Niin kuin meille monelle tapahtui, niin sitten isä, kun poltti vihreätä tai punaista norttia, niin se yski siihen väliin ja sitten oltiin kiukkusia ja pantiin se rekordi paussiksi ja
tuttua.
Oltiin kuumana.
Joo.
Mutta vahvoja elämyksiä, siis kuuhun meno, niin eihän sitä, se oli jotain uskomatonta. Ja kyllähän, niin kuin täytyy, kyllä niitä seurattiin siis ihan silmätappina. Hyvä, ettei niin kuin jääty koulusta pois. Sitten jalkapallohan tuli televisioon niin kuin yhä sikäli, että MM-kisoista alettiin näyttää sitten melkein kaikkia otteluita. Joukkueet oli toki puolet vähemmän kuin tänä päivänä, mutta nähdään nyt 70 Meksikon MM-kisat, missä suuri Pele pelaaja, kun ne voittaa maailmanmestaruuden loppuottelussa Italian, niin kyllähän se oli niin kuin, aivan kuin ne olisi ollut pelannut tuossa viereisellä kentällä.
Eli Muhammad Ali on sellainen, jota olet ihaillut suuresti, ja Pele, siitäkö kaksospoikien nimet? Sinulla on Ali ja Pele, kaksospojat.
No joo, se on totta.
Ei kauheasti vaadi salapoliisityötä.
Joo. Joo.
Mennään eteenpäin, Atik Ismail. Jos mennään aikajärjestyksessä, niin täällä olisi tarjolla 2 kuvaa. Kumpi näistä käsitellään ensin? Toinen on oikeastaan kortti ja toinen on sitten foto. Niin.
No, tämä Kaitsu Palmani kuva, siis se on aivan loistava otos siitä, kuinka jalka taipuu muusikolla. Me Kai Palmani tunnetaan banaanipotkuun miehenä. Mä nyt on tutustunut Kaitsun historiaa läpi elämäni oikeastaan 7-vuotiaana, 6-vuotiaana, kun aloin seuraa hänen pelejään tuolla Olympiastadionilla. 65 hän tuli sitten pelikielon jälkeen Helsingin jalkapalloklubiin ja vuodet 65-69 hän täytti stadikan lehtereitä. Siellä oli 8-17 000 joka otto. Hän oli suuri boheemi, jolla oli valtavan hieno tekninen taito. Hän hallitsi pallon, hänellä oli peliäly, hänellä oli pelisilmä, hänellä oli huumori siinä mukana. Ja aina sitä nautti, kun sai sitten hoikota Suomen aamaajoukkojen vapaapotkun siitä 16 rajalta, niin sen tiesi, että nyt lähtee banaanipotku.
Mutta tämä ei ole banaanipotku tässä pelaajakortissa, sen verran se mua jo valistit. Että
se on semmoinen putoava lehti, joka lähtee varmaan tuosta sitten maalivahdin yli. Se on unkarilaisen kositsin
putoava lehti. Sehän on kuin joku kiinalainen runo.
Niin, tai sitten eikö semmoinen biisikin olemassa, nimittäin Kaitsu oli aivan loistava muusikko myös. Ja Kaitsun isä Helge Palman, joka oli siis Dallapeessa aikoinaan, niin hän seurasi sitten Kaitsun matseja totta kai silmätarkkana. Mun isä ei hirveästi puhunut ei sodasta, eikä urheilusta, eikä jalkapallosta. Mutta jotenkin mä näin sitten isän niin kuin silmistä, kun me oltiin siellä Olympiastadionin aurinkopuoleisessa katsomassa näitä matseja katsomassa. Hän nautti suunnattomasti Kaitsun peleistä, koska hänen oma aktiiviuransa oli keskeytyksessä sodan takia ja hän pelasi sitten kuitenkin 49-50 mestaruussarjaa, maan ylintä sarjatasoa sitten Turun Veikkojen riveissä.
Se on faijas siis.
Faija, joo. Ja mä oon hirveä kiitollinen, että isä vei meidät näihin matseihin, koska siihen aikaan niin kuin 65-70, niin näistä voisi sanoa, ei maaottelustakaan tullut semmoista hehkutusta, mitä tulee tänä päivänä. Ne oli livenä katsottava ja nähtävä. Mä imitoin kaiken niin kuin Kaitsusta.
Sä kaivoit tämän pelaajakortin, joka on siis reunoilta jo ihan nahistunut, niin sun lompakosta. Eli onko tämä nyt, kun monilla on jotain lasten ja lastenlasten fotoja, niin sulla on tämä pelaajakortti Kai Palman, Old Stars.
Aina no on mulla kyllä siellä vaimon kuva ja lasten kuvat ja sitten tämä Kaitsun kuva mä tuun pitämään niin kauan kuin mun henki pihisee. Se, miten Kaitsu kohteli mua, kun mä pääsin ensimmäistä kertaa edustusjoukkueeseen sitten 73-74. Hän otti mut mukaan. Mä olin 13 vai 14-vuotiaana. Hän valmensi silloin 73 Helsingin jalkapalloklubin edustusjoukkuetta. Niin mukaan edustusjoukkueen matka. Me lähdettiin semmoisella punaisella, taisi olla Mäntsälän linjan bussilla Porvooseen pelaa jonkun pelaajan karanteeni. taistelua.
Miten sä voit, anteeksi välihuon, miten sä voit muistaa tommosia asioita, että 73 punainen bussi ja jotain?
Joo, kyllä ne muistaa. Ja sitten niin vapis siinä vapis, niin ihan oikeasti, että nyt mä pääsen edustusjoukkueeseen. Ja hämmös tulee aika suuri, kun suurin osa pelaajista poltti tupakkaa siellä bussin sisällä. Sitten kun se oli semmoinen karanteeniottelu, niin tulomatkalla sitten oli tietenkin kalja. Se ei mua sillä tavalla haittu, se oli ajankuvaa, mutta että päästä pelaamaan sitten suhteellisen nuorena näiden mestaripelaajien kanssa. Että siellä oli muitakin hyviä pelaajia, Markku Peltoniemeä ja kumppaneita tässä joukkueessa. Ja kyllä niin kuin se Kaitsun vastaanotto, niin se oli kerrassaan niin kuin fantastista.
Eli on monta, jota ihailet, mutta Kai Palman on ihan ykkönen.
Kyllähän on joo, Kaitsu mulle.
Ja tämä on yksi niistä, tämä pelaajakortti, yksi niistä viidestä kuvasta, jotka Atiq Ismail valitsi tänään 6 kuvaa sarjaan. Ja se 6. kuvahan on se, joka ihan lopuksi sitten kuvitellaan, koska sitä kuvaa ei ole olemassa. Tämä, eiköhän tämä ole 10. kuva, sen sijaan on olemassa ja siinä on 2, jolla on hienot tommoset kutrit, 2 kundia.
Mini-voguet. Mini-voguet oli, joo. Siis. Me otettiin mini-voguet ihan oikeasti. Ja se oli molemmilla semmoinen, se tuli tietenkin niin kuin, okei, Suomi-rokki tuli, mutta siinä oli Hurrikan. Sitä ennen oli Black Sabbath, Deep Purple ja Uriah Heep. Joku Uriah Heepin chipsilevy, kannet oli aivan loistavat. Sitten joku Black Sabbathin Paranoid-biisinen, sehän kolisi. Ja Deep Purple oli semmoinen Deep Purplein rock, missä tulee Speed Kingit ja Child in Timeit. Ja sitten tuli tämä niinku ulkomaalainen heavy ja se puri aika lailla. Alkoi tulee progea, mutta ehkä kaikista koviten sitten Dave Isokynä, Ralph Henrik Lindholmin lisäksi, niin sitten kolisi tämä Hurriganes. Ja kyllä se oli vaan sitten semmoista Beaversin tai minkä merkkisiä farkkuja, leveälahkisia farkkuja ja T-paitaa, farkkupaitaa ja farkkurotsia. Ja tuossa me ollaan sitten mun siskon lasten, Pegy ja minän kanssa, jotka on Sadilin sylissä, on tämä nuorempi minä ja mun sylissä on tämä vanhempi Pegy. Ja tämä oli aina meille tässä semmoinen jännittävä hetki, koska siihen aikaan ei ollut näitä kontaktivälineitä niin hirveästi, kirjeillä kirjoitettiin. Ja sisko oli 68 mennyt naimisiin turkkilaisen loistava herrasmies Inal Korain kanssa ja he tuli kerran vuoteen sitten sieltä. Siihen aikaan ei ollut hirveästi mahdollisuuksia tulla siis, että ne reissut tuli tosi harvinaisia. Tämä oli suuri hetki äidille sitten ja totta kai me jännitettiin sitten Adil ja minä ja isäkin, että koska se saapuu se kone. Ei ollut, se saattoi olla sitten päivän myöhässä tai mitä ikinä tahansa 6 tuntia tai niillä saattoi olla niin, että lento oli peruttu ja ei ollut semmoisia välineitä, mutta sitten kun ne tuli sieltä ovesta sisälle, niin kyllä se pari viikkoa, kun ne oli meillä tuolla kotona, niin kyllä se oli varmaan niin kuin meille kaikilla, mutta ennen kaikkea niin kuin äidille se tärkeimpiä juttuja nähdä niin kuin tyttärensä lapset siinä.
Ja tässä on siis kuvan takana lukee 74, Atiq ja Adil ja siskon tytöt.
Jaa.
Eli vuosi on 74, eli hetkinen, teillä on ikää siis
17, kun me ollaan, joo, ja tässä on semmoinen tämä 74 tarina sitten, että niinku Hurriganes alkoi lyömään itsensä läpi, tuli semmoinen pitkä soittolevy, niin oli eka se Rock and Roll All Night Long, mutta sitten tuli Roadrunner, ja me voitettiin 74 A-nuorten Suomen mestaruus Kuopiossa, siellä oli yleisö ja pilviin pimein katsomassa 2000-3000 ihmistä, ja me voitettiin sitten siinä viimeisellä kierroksella Kuopion palloseura ja siitä sitten Bailut pystyy, Hurriganes esiintyy Heurekassa ja siinä oli semmoinen kytky, että toi Kisse Häkkinen oli pennellut Pohjois-Aikan urheilussa jalkapalloa, joka oli mulle rakas seura haagalaisittain, mutta että sitten oli semmoinen kaveri kuin Hannu Suvio ja yksi toinen, Kauko Kelkka, Mambo Kelkka, jotka oli kans tässä fudispiirissä, jotka tunsitte Kissen. Et suvari Hannu Suvio oli ihan roudannut Kai Hurriganesta. Mä menin sitten eka markettiin Heureka-nimiseen ravintolaan, taisi olla 74-75, aivan siinä vuodenvaihteen niin kuin aikaisin. Siellä sitten esiintyi Hurriganes, Kai Haaskivi, joka muutti sitten Amerikkaa pelaamaan jalkapalloa, niin hän järkäs mut sisälle. Jonothan oli kauheat, siis Hurrikaanisen konsertti. Maine oli kiire. Keikan jälkeen Kaitsu ja Suvari tulee mun luo, että haluatko mennä juttelemaan nyt on takahuoneeseen. No mä oon ihan täpinössä. Ensimmäinen huuto, mikä sieltä kuuluu, on tietenkin Remu, että heittäkää toi pitkä tukka helvettiin.
Ei ollut lämmin vastaan.
Ei ollut lämmin vastaan. Albert Järvinen istuu niin kuin tyypilliseen tapaan keikan jälkeen väsyneenä, haltioituneena ja hirveän hiljaisena ja unojana siellä. Kisse tulee halaamua. Kisse tulee halaamua ja sitten me siinä tarinoidaan se ilta ja sitten meistä tulee niin kuin, voisi sanoa Paita ja Peppu. Mä oon hirveän kiitollinen Kisse Häkkiselle siitä, minkälaista lojaalisuutta hän mulle antoi. Siis hänen elämänsä oli aivan turhan liian lyhyt, mutta hän oli suuri ihminen, jalkapallofani. Ja muistan aina niitä hetkiä, kun mulla oli vaikeuksia esimerkiksi tuon alkoholin tai juomisen takia, niin Kisse, joka ehkä tuntuu jostakin hämmästyttää, mutta hän rauhoitti mut, vei mökille snappertuunaan. Tai sitten niin kun mä olin täpinöissä, niin että mä lähden dokaa tai mitä ikinä saan. Hän antoi autonsa, Oldsmobiili, mulle käyttöön. Että lähde juomaan vai lähde ajamaan tällä autolla. Ja nämä oli semmoisia eleitä, jotka niinku osoitti sen, että hän välitti minusta. Ja tämä nyt oikeastaan ystävyys kesti sitten melkein tuohon Kuopion muuttoon asti, 8-6-8 sitten. Luonnollista syystä sitten meidän ystävyytemme vähän niin kuin erkani toisistaan. Ja kyllä se oli hirveän surullista. Mä olin just raitistunut 90 sitten, kun Tapanin päivänä 26. päivä sitten sain kuulla. Mä olin toki kuullut, että Kisse alkaa olla aika huonossa kunnossa. Ja Kisse sitten poistui joukostamme. Toi se, että niin kuin näitä musiikkia ja jalkapalloa, ja miksei muuta myös urheilua, liikuntaa, niin yhdistää semmoinen rytmi ja rakkaus ja sosiaalisuus ja yhteisöllisyys.
Siis sä kerrot kyllä upeasti noista ajoista. Mä hämmästelen todellakin, Atik Ismail, että miten sä voit muistaa noin paljon asioita. Ihmisiä, tapahtumia, keikkoja, matseja. Se on uskomatonta.
No joo, että ehkä sinun on synnynnästä sitten. Siis mä olin koulussa tosi typerä, tai en mä sano typerä, mutta tämmöinen vilkas ja varmaan olisi diagnosoitu ADHD. Mä olin Turusta toi sotaa käynyt opettaja. Hän on jo edes mennyt, mutta täytyy silti pyytää anteeksi. Ja vaikka mun isäkin oli Turusta, niin kun hän tuli luokkaan, niin mä kirjoitin siihen vaan Obu Kikkels ja tämmöisiä juttuja. Mutta että ehkä mulle on tarttunut sitten ne kokemukset ja elämykset. Ja nyt täytyy painottaa, että niitä elämyksiä oli niin paljon vähemmän, että ne tarttu mieleen. Sekä hyvät että niin kuin vähemmän hyvät. Mutta jos mä ajattelen jotain, että 13-vuotiaana menen katsoa Rolling Stonesin konserttia syyskuun 3.1970 olympiasta, niin onhan se jotain. Niin kuin.
Ja siitä toi Tatskakin muistuttaa,
no joo, ja
on se jotain merkannut. Joo.
Ja sitten on aina niin kuin ollut se kiinnostus ehkä paitsi tapahtumiin, niin myös ihmisiin. Aina ei kaikkien kanssa luistanut niin kuin hirveän hyvin. Riitoja on tullut ja riitoja varmaan tuleekin, mutta uskallan väittää, että jopa niistä ihmistä, joiden kanssa ei ole tullut toimeen, niin jotain on tarttunut. Ja ehkä sitten täällä sisällä on semmoinen kamera, joka muistaa näitä tapahtumia aika lailla terävästi ja hyvin, koska on sitten tunneherkkä ihminen, että jokainen juttu niin kuin on satuttanut. Ja nyt onneksi pitää vielä saada, että mä oon päässyt puhumaan näistä asioista joidenkin toisten ihmisten kanssa. Ja pahimmillaan tai parhaimmillaan silloin, kun oli tämmöistä vaikeaa aikaa, kun halusi irrottautua päihteestä ihan kokonaan, niin voisi sanoa, että luo ei ole kiitosta kenelle tahansa tuonne ylös, mutta että oli paikka, minne pystyi menemään hiljentymään ammattilaisten joukkoon, siis, jotka antoivat tilaa aikaa ajatukselle. Ja nyt tänä päivänä niin kuin luojan kiitos taas kerran, että oli semmoinen mahdollisuus mennä olla piten 3 kuukautta siis psykiatrisessa hoitolaitoksessa. Ja kyllä voisi sanoa, että se oli mun toipumiselle niin kuin elintärkeä. Mä en olisi avohoidon kautta ihan oikeasti varmaan pärjännyt. Ja sitten sen kautta taas niin kuin askeleita eteenpäin ja sieltä alkoi tulee semmoisia ystäviä, kavereita, tovereita, ken oli sama suunta esimerkiksi päihteettömyyteen ja sitten niiden kanssa alkoi juttelemaan ja yllättäen niistä on aika moni sitten mun ikäisiä ja kyllähän sieltä sitten tuli myös sitä lisää niin kuin informaatiota tai taustaa tai historiikkaa ja mun eka pomo Maria Leinonen tuolta Kuopion kaupungin edesmennyt suuri runoilija ja sosiaalityöntekijä. Hän otti minut aivan samalla tavalla kuin Kaitsu vieläkin ehkä lämpimämmin vastaan sinne työyhteisöön puolen vuoden raittiuden jälkeen. Niin hän aina painotti ja on sanonut sen runoissakin, että ihminen on ihmisen toivo. Ja aina sanoi, että Atikki, annan yhden ohjeen sulle elämässä, että ole läsnä ja toinen ohje. Kuuntele enemmän kuin puhut. Ja ne on ollut mulle tosi niin kuin upeita asioita. Et ihmisen niin kuin kehittyminen, vaikka tämä sanon, että tämä on kuin tuulen henkeys, niin tämä on aika hidas, tämä on loppuun asti niin kuin kestävä prosessi. Ja jokainen, joka tänä päivänä niin kuin tässä yhteiskunnassa elää, on varmaan viime viikkojen, kuukausien aikana tuntenut kaiken näköisiä tunteita. Laidasta laittaa ja ehkä mun ajatusmaailma on se, että jos mulla on jotain juttuja, niin kyllä mä mieluummin niin kuin nostan kädet pystyyn ja me hakee apua kuin jään yksin.
Mä menin ihan sanattomaksi. Mutta kerään itseni ja käännän esiin seuraavan kuvan, joka jatkaa mun mielestä tosta, mistä puhuit, että mitä voi tehdä. Miten se oli se, ne hienot elämänohjeet? Ihminen on ihmiselle toivo.
Niin, ja sitten se läsnä oleminen. Ja tässä tänä päivänä on siis hirveän kiitollinen siitä, että on saanut ympäri Suomea reissaa, ehkä näiden tani, pääsääntöisesti ton lähihoitajan työn kautta. Me ollaan oltu aikoinaan vankilassa kertomassa omia storia, tarinoita, mutta sitten tämän liikunnan ja varsinkin jalkapallon puitteissa. Mä oon tämmöisissä pienissä paikkakunnissa ollut niin kuin Hyrynsalmi, sitten Hirsilä ja muutamia muita. Vähän isommissa niin kuin Iisalmi, jossa sain olla aivan loistavassa seurassa viitisen vuotta. Mutta nyt viimeiset 3 vuotta niin Lieksassa. Ja mulla ei ollut mitään tietoa, mikä Lieksa on. Mä olin kuullut, että se on varmaan Suomen suurimpia kaupunkeja ollut aikoinaan ja totta kai sitten niin aikoihin alkoi kuulua sitä särää sieltä sitten semmoista vihaakin ja huonoja fiiliksiä siitä vastaanotosta, mitä sinne sitten tuohon etniseen vähemmistöön eli somaleihin kohdistui. Ja mä menin vetämään sinne jalkapallokoulun, mua kutsuttiin sitten sieltä paikkakunnalta ja sinne tulikin melkein 100 lasta ja oltiin se 5 päivää siellä Lieksassa ja heikun keikun aamusta iltaan, mutta mä näin sen ympäristön, mä näin Ruunaankosket, mä näin kentät, siis samettiset jalkapallokentät, joita oli varmaan yhteenlaskettuna niin 4-5 täyskokoista jalkapallokenttä. Niin kuin näissä pienemmissä paikkakunnissa, niin mä näin lasten vielä riemun ja ilon ja semmoisen niin kuin leikin tyydyttämisen tarpeen. Ehkä tuommoiset leikinomaisesti siis, että siellä ei ollut niin kuin hirveästi vakavaa, niin oli kaikilla niin kuin halu oppia ja kehittyä, hirveän hienosti järkättyä. Sen kautta sitten mua pyydettiin tuonne ammattikouluohjaajaksi oppilaiden ja opettajien väliin vähän sinne sopimaan juttuja ja siellä olin sitten ja nyt on ollut sitten lähes vuoden tuolla työllisyyden kuntakokeilussa työvalmentajana Lieksassa.
Ja tässä kuvassa on, tämä on ilmeisesti aika tuore kuva, ja tässä on junnuja, jotka just sitoo nappiksen nauhoja, kurkkii kohti kameraa ja joku siellä vähän lipan alla, ei nyt murjota, mutta on ottanut vähän tuommoisen pahan pojan stanssin tuolla. Ja Sullahan on saavutuksia, kun Wikipediasta katsoo, niin siellä on listattu kaikki A-nuorten Suomen mestaruudet 74 ja maajoukkuet ja maaottelut 26 maaottelua niin edelleen, mutta itse tämmöisen futisjunnun äitinä, niin mä sanoin, että mun mielestä se kova juttu on just se, että yli 30 vuotta sä oot vetänyt junnuille näitä jalkapallokouluja niin kuin iloisella asenteella. Et siinä on mun mielestä se sun CVn kohta, joka pitää lihavoida ja laittaa isoin kirjaimin 30 vuotta junnujen kanssa.
Joo, siis totta kai niin kiitollis tulee siitä, että on saanut itse olla lapsena tämän pallon kanssa ja muidenkin liikunnan ja urheilulajien kanssa, mutta mullahan tuli aina, tai on tullut monta kertaa niin kuin suru silmää, kun on ollut semmoisessa paikkakunnissa, missä ei ole varsinaista junioritoimintaa. Sitten mä aina niin kuin mietin, mitä nyt, kun ei ole vetäjiä eikä ohjaajia. Tässä Lieksan kohdalla niin onneksi siellä joitakin ihan upeita vetäjiä ja valmentajia on, mutta siihen toivoo lisää porukkaa ja ehkä eniten toivoisi semmoisia ihmisiä, kenelle ei ole siteitä eikä suhteita siihen valmennettavaa. Siis tämä on mun näkökulma. Mä en hirveästi ottanut poikien peliuraa kantaa. Ne kasvoi ihan hyväksi pelaajaksi. Molemmat pelasivat Veikkausliigassa. Mutta jotenkin mä toivoisin enemmän ohjaajilta lähihoitajan pedagogista tai miksei jonkun opettajan pedagogista lähestymistä nuoreen tai lapseen kuin valmentajan, semmoista tuloksellista. Mä uskon tai oletan, että jokainen näistä junioreistani kaipaa sitä välittämistä. Ja mä taas uskallan väittää, että aika monessa en tarkoita kaikkea, mutta että haetaan vaan sitä tuloksellisuutta. Ja nämä arimmat, ujoimmat ehkä, ne ketkä pelkää vielä palloa tai jotain, ne tavallaan jätetään huomioimatta. Ja tämä on ikuisuuskysymys, kaikki pelaa vai eikö pelaa. Ja kyllä mun selkeä näkökulma on, että kaikki pelaa. Ja ne, ketkä haluaa ihan hikuna tai hinkuna, mites nuoriso sanoo, niin tänä päivänä sinne ylöspäin, niin niille vaan sitten ekstra treenejä ja omaa juttu. Mutta tärkeintä olisi pitää tämä ryhmä mahdollisimman pitkään kasassa. Ja myös suositella muita lajeja. Mä oon hirveän onnellinen, että 2 vuotta tuolla Lieksassa valmennettiin Eeki Kokkosen nimistä nuorta jalkapallolupausta, joka siirtyi yleisurheiluun ja nyt oli 16-vuotiaiden vai 15-vuotiaiden SM-kisoissa, niin 3. vai 4. korkeushypyssä. Se kertoo vaan sitä, että niin monipuolisesti kannattaa harjoituttaa.
Atik Ismail, tässä kohtaa on ihan pakko kysyä 2 asiaa. Ensinnäkin toinen on vähän tämmöinen aikuisen näkökulmasta, eli se on se, että mitä sun mielestä, millaisia ominaisuuksia hyvällä junnuvalmentajalla pitäisi olla, mutta kun sanoit, että se ote olisi enemmän semmoinen pedagoginen, mutta mitä muuta?
No ainakin semmoinen, että rehellisyys on yksi semmoinen asia. Se kannustavuus on varmaan semmoinen, sitä ei ole koskaan liikaa. Siihenkään ei pidä sitten sortua, että jokainen veto on loistava. Kun mä aikoinaan sitten valmentajakouluja kävin, niin mulla oli hyvä opettaja, joka sanoi, kun mä kehuin aina, että loistava, niin, se mun opettaja kysyi, että no mikä sitten kaikista paras veto on, kun aina kehuin. Ehkä tämä dialogi on semmoinen asia, joka on, kannattaa jutella. Tämä ainoa tyttö, joka täällä kurkistaa, niin harjoitteli tuossa 6 tuntia päivässä jalkapalloa ja hän kehittyi ihan hirveästi. Ja vanhempien kanssa ollaan juteltu, Ainon kanssa ollaan juteltu ja liika on liikaa. Ja nyt on akillesjänne kipeä, on kuukauden, ja tyttö itkee ihan oikeasti, että siellä haluaisi vaan harjoitella. Ja on ollut hirveä kiva, kun on pystynyt tämän Ainon vanhempien kanssa juttelemaan, keskustelemaan, ollaan suunnitelma. Hän on lukioon menossa, minne kannattaisi ehkä pyrkiä, jossa voisi jalkapalloa harjoituttaa, onko se Joensuu vai onko se Kuopio. Lieksassa ei ole semmoista urheilupainotteista lukiota, mutta että hänenkin kohdalla sitten niin kuin semmoinen ja ennen kaikkea hänen vanhempien kanssa se dialogi on merkityksellistä. Ehkä mun tärkein tehtävänä olisi pitää huolta siitä, että tämmöinen sanotaanko 12-15-vuotias poika tai tyttö, niin jatkaa sitä harrastamista. Et mainostaa myös niitä muita liikuntalajeja, mainostaa myös muuta kulttuuria, siis ihan musiikista, teatteria, mutta mainostaa myös, että niin kuin jalkapallon toiminnassa me tarvitaan joukkuejohtajia, erotuomaria, huoltajia, joka on joukkueen tärkein ihminen ja niin edespäin.
Sitten se toinen kysymys, joka on pakko kysyä, tulee ehkä vähän tuot Junnun näkökulmasta enemmän, että paljon on sun pomputteluennätys?
No tämä on, mä lähden taaksepäin tässä järjestyksessä. Joitakin vuosia sitten Jämsänkoskella Virtasen Jukka ja kumppanit järkkäsi tämmöisen näytöspeliin ja siellä mä lupasin pomputtaa 5000. Tuumassonin Klasu sitä selosti. Mä en ehtinyt siinä puoleen ja pomputtaa kuin 2000. Mä en ollut lopettaa, mutta se meni niin. Ja totta kai ne iän myötä sitten vähän ne pomputteluennätykset tippunut, mutta se aito fakta-asia on Helsingin Ryytimaantie 7D pihalla, niin 6 tuntia meni siihen aikaa, kun 18-vuotiaana pomputin 18 000 vuorojalkaa. Et vielä tässä joku 10 vuotta sitten Kuopion kaupungin torilla pakkaspäivänä, taisi olla -16 pakkasta, niin lyhkäisellä shortseilla ja pelipaita päällä, niin pomputin sitten asunnottomien hyväksi niin 5000 pomputusta. Se on vaan niin, että jollakin on synnynnäistä se, ja sitten se kaiken, on se musiikki taas tai mikä ikinä tahansa, niin sen takana on toisto.
Toisto. Mm-hmm. Atik Ismail, 5 kuvaa on käyty ja nyt mennään sinne ajatusten maille, eli kuva, jota ei ole otettu, joka on vielä ottamatta. Mitä piirtyy mieleesi?
No, tietenkin tulevaisuus on mulla ollut päivä kerrallaan ja ei hirveästi ole niinku rakennellut sen päälle piilivilinnoja tai ajatellut, mitä 5 tai 10 vuoden kuluttuu. Tässä on 58 ja kohta tulee 59 ja kyllä mun kuvana olisi semmoinen, mulla on hirveä hieno vaimo, siis Elina, tosi upea, jonka kanssa ollaan oltu nyt lähemmäksi 15 vuotta kimpassa ja vähän vähemmän naimisissa, mutta jotenkin mä oon jo siinä lumoissa, että niin mietin, me ollaan vietetty Adilin kanssa 30-vuotiaat, ne oli aika kosteet, 40-vuotiaat oli mulla jo raittiit, 50-vuotiaat oli aivan ihana, oli Dave Lindholmia soittamassa ja Jukka Tolosta ja kumppaneita ja nyt sitten 60-vuotiaat ja Adili alkaa jo vähän jarruttaa, että ei tee enempää ja jotenkin mä ajattelen, siinä kuvassa voisi olla sitten rakas vaimoni vierellä ja sitten tietenkin lapset ja sukulaiset ja kaverit ja semmoiset tärkeimmät kaverit ja miksei muutkin kaverit. Ja voisin sanoa vielä ihan näin lopuksi, että se olisi mahdollisimman värikäs kuva, että mulla on ollut ilo tuntea myös etnisesti muualta tulleita soittajia ja muusikoita, muun muassa tuolla Lempäällä semmoinen kuin Ismail Sane, joka on aivan loistava muusikko. Ja kyllä mun maailma on niinku semmoinen, että se on World United ja jotenkin semmoinen Freedom. Ja siinä kuvassa olisi siis tämä ihmisjoukko, joka on mua tukenut. Siis valitettavasti osa on poistunut joukosta.
Mutta koska se on kuva, joka kuvitellaan, niin he voivat olla siinä mukana.
Joo, niin kyllä siihen ilman muuta kuuluu tämmöistä jalkapallon suurnimet, kuin Kai Palman ja Aulus Lytkönen, jotka siunattiin tässä muutamia vuosien välein auttaa. Ja sitten tietenkin nämä vanhemmat. Mä uskon, että jokaisella meistä tähän sitaatissa eläkeikään saapuvalla ihmisellä on vielä jotain sanomatta niin kuin omille vanhemmille, tai ainakin on se sitten hyvää tai vähemmän hyvää, mutta jotain asiaa vielä heille olisi. Toivoisin tietenkin tämän ekan kuvan 3 ihmisen olevan läsnä siinä.
Kiitos Atik Ismail.
Kiitoksia.